Dominus hobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, sanctis muneribus sacris quesumus Domine, ut cum frequentatione mysterii, crescat nostre salutis effectus. Per Dominum nostrum Iesum et Christum et Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.